Labdien, es mākslas vēsturniece Vita Banga. Vai zini, ka von Wolfu dzimta Latvijā ienāk 17. Gadsimtā, bet ģērboni apstiprina 1747. Gadā? 17. Gadsimta otrajā pusē kara laikos dzimtas pārstāvi Zigismunds Ādams I. von Wolfs devās uz Livoniju, kur aizsākās Vidzemes Wolfu dzimtas vēsture. Vācbaltiešu von Wolfu dzimta ir sena. Tās atceras vēl aizvien ir dzīves Vācijā un Francijā. Wolfu ģimenēs parasti bija kuplas no 5 līdz 9 bērniem, līdz ar to viņa ļoti plaši izplatījās pa visu Latviju, sākot ar Alūksni, Gulbeni, vēlāk arī ap Pierīgu. 1726. Gadā von Wolfi uzņemti Vidzemes bruņniecībā. Tad, kad viņi izveidoja savu ģērboņu, tad arī viņiem piešķirta brīvkunga tituls. Periodā starp 17. un 20. Gadsimtu Wolfu dzimtai piederējuši ļoti daudzas muižas, skaitļi ir dažādi, nosaukšu dažus. Gulbenes muiža, Lizuma, Lāsberģis, Ziemeru muiža, Alūksnē un Meirānu muiža Lubānā, Stāmeriene, Jaunlaicenes muiža, starp citu Jaunlaicenes muižā ir viņu dzimtas kapi. Litenes muiža, Valdenrodi, jeb Zaķu muiža, Ropažu muiža, jeb Rodenpojas, Lantes pusmuiža, Lielkangaru muiža, Tīnužu muiža, Filas muiža, Dzelzāmuru, Potkais un, protams, vēl daudzas citas pusmuižas. Kāpēc tās muižās bieži notika tā sava veida ceļošana? Tāpēc, ka padzīvoja, teiksim, 10 gadus un tad izejot no ģimenes apstākļiem vai mainoties kaut kādiem ekonomiskiem apstākļiem, viņi pāriet dzīvot uz citu muižu, to pārdod. Tas notika ļoti bieži un tas nav nekas īpašs. Ja mēs runājam par šo dzimtu, kas vairāk tā kā uz robežu pusi dzīvo, tad viņi izcēlās ar to, ka, protams, kā jau visi baroni, viņi bija beiguši augstskolas Tērpatā, kas gribēja militāro karjeru tas Pēterburgā, bet viņi bija vairāk tādi piesaistīti savai zemei, savai vietai. Mazāk varbūt varētu teikt dzīves baudītāji. Viņi attīstīja robežos un tīnužos lopkopību, graudkopību, piedalījās izstādēs, kur tika godalgoti, gan viņu kas govis un arī vērši, un vienmēr bija labi rezultāti. Tas nozīmē, ka viņi sekoja līdz jaunākiem atzinumiem. Savukārt, ropažu vēlākajam baronam Jamesam von Wolfam bija divi dēli, viens no viņiem, Egons von Wolfs, un viņš aizrāvās ar toreiz 20. Gadsimta sākumā modē nākušo automobiļu sacensībām. Rīgā bija savu veida automašīnu klubs, un viņš bija tajā klubā, un tātad piedalījās sacensībās, un guva arī godalgas, jāsaka. Un piedaloties sacensību braucienos, bieži vien maršruts bija tāds, kas gāja cauri ropažiem, tagad Gārkalni, tad tālāk esošajiem ropažiem, tad uz Siguldu. Vairāk, es domāju, tas ir saistīts ar ceļiem. Jā, un ar to arī, ka viņš tur dzīvoja. Un Jamesa Wolfa otrs tēls bija Sigismunds von Wolfs, un viens no pēdējiem atstāja Latviju 1939. Gadā. Kāpēc? Tāpēc, ka pēc agrārās reformas ap to pašu laiku James aizbrauca uz Vāciju un atstāja, lai uzrauga esošos īpašumus, kas nu vēl bija atstāti von Wolfiem. Par Valdenrodes Zaķu muižas baronu Friedrihu von Wolfu viņš atcerībā no pārējiem brāļiem dzīvē aizrāvās vairāk ar arheoloģiju, ar vēsturi. Viņš pat sastāvēja arheologu biedrībā un atrada arī tādus datus, ka viņš ir piedalījies numismātikas izstādē Doma muzejā. Tur bija rakstīts vēl, ka viņš tās monētas ir atradis Zaķu muižas apkārtnē. Tās monētas bija no 16. 17. Gadsimta. Ja varētu tā apkopot von Wolfu dzimtas vēsturi un muižas, ropažu muižas vēsturi, jāsaka, ka viņiem bija liela nozīme savā dzīves posmā un esošajā gadsimtā, tas ir 19. Gadsimts līdz 20. Gadsimta sākumam, kad viņi attīstīja šo vietu ne tikai kā skaistu un idilisku vietu, kur braukt atpūsties, bet tieši, ka pacēla to lauksaimniecību, lopkopību. Šīs piezīmes vai pastaiga pa ropašu nodu vēl ir tikai sākuma posmā. Tur ir dziļas lietas, ko pētīt un atklāt jaunus notikumus.